Спецпроект Українського радіо «Авторські читання».
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі продовжують звучати сторінки книжки відомої української письменниці Надії Гуменюк «Вересові меди». Події в романі відбуваються у першій половині ХХ століття. Його аж ніяк не можна назвати спокійним. Перша світова – жовтневий переворот. Але у невеличкому селі на Волині, в родині заможних селян Ясницьких, зростає дівчина-красуня Богдана. Вона марить театром і, зрештою, напередодні власного весілля наважується на рішучий вибір. Втікає з дому і вступає в театральну трупу Яна Згурського. Там грають польською та єврейською мовами, але для Богдани найголовніше – це бути на сцені. Згодом дістає місце в українській трупі. У ній сутужно з коштами, адже вона існує лише на кошті меценатів. Зате можна грати рідною українською. Та щастя, сцена триває недовго. Вересень 1939-го змінює кордони етнічних земель. Польща стає для волинян зарубіжною державою, натомість в Луцьку закривають український театр. Він вистояв за Польщі, та нині, коли Волинь начебто стала українською, його заборонили. Дана залишається без роботи і повертається до батьків у Туричі. Сторінки роману «Вересові меди» читає авторка Надія Гуменюк. Слухаймо.
Добіг кінця вже традиційно плаксивий волинський червень, а разом з ним і мандрівний театральний сезон. Трупа Миколи, певно, повернулася з Острога до Луцька, якраз тоді, коли літо нагадало про свої гарячі обов'язки. Ніна, певно, запропонувала перед тим, як розбігтися, роз'їхатися на літні канікули, дати для лучан прощальний концерт. Концерти певнівці організовували нерідко впродовж усього року, адже мали і свій оркестр, і талановитих співаків, і навіть хореографічну групу. Публіка дуже любила такі дійства, а для театру це був один зі способів заробити додаткові гроші, яких постійно бракувало, і прорекламувати свою драматургічну програму. Цього разу концерт, заключний акорд сезону, вирішено було дати у публічному саду, де зазвичай проходили народні гуляння і різні культурні заходи Луцька. Цей публічний сад біля Свято-Троїцького собору з'явився у місті ще на початку століття. Його закладали ландшафтний пейзажист з Києва Рудольф Троцьке та місцевий садівник чех Всеволод Вовко. Чимало відомих містян мали у саду свої іменні дерева, за якими самі ж і доглядали. Ще тоді на площі Парадній збудували і сцену для оркестру, який грав щовихідного і в свята. Такої кількості шанувальників Дана ще ніколи не бачила. Як добре думала, що пан Певний обрав для концерту міський сад, бо стільки людей не вмістила б жодна зала. Здавалося, що мало не все місто заповнило і площу Нарутовича, і територію саду. Чимало людей стояли навіть за його аркою на прилеглих вулицях. Дана сама не могла збагнути, чому, яким чином її погляд вихопив з такої маси різношерстної публіки саме цю жінку в синій у білий горошок блузці і вишуканому білому капелюшку з букетиком синіх квітів. Може тому, що під час даного виступу вона почала вперто пробиватися через натовп до сцени і вже цим привернула до себе увагу. Наближалася поквапливо, розштовхуючи людей, і при цьому не відривала погляду від Дани. У її розширених очах було щось таке, ніби жінка не могла повірити в дане неіснування, ніби перед нею не дівчина, а свята, що раптом зійшла з ікони. Дана ледь не збилася під час співу, хоч знала пісню з дитинства. Ця жінка ніби гіпнотизувала її своїм дивним поглядом і водночас трохи лякала. На якусь мить здалося, що десь вона бачила цю елегантну пані, але де, коли? Тільки Дана зійшла зі сцени і оперлася позад неї об стовбур розлогої липи, а жінка вже перед нею. Олесю, вона ніби не крикнула, а видихнула це слово, але якось так тужно, печально і здивовано, ніби зойкнула, зраділа і сплакнула водночас. В очах зблиснули сльози, але сльози радості чи відчаю Дані важко було збагнути. Олесю, дівчинко моя, А я зразу сама собі повірити не могла. Якраз вийшла із собору і почула твій голос. Ну, хіба ж би я не впізнала твій голос? Але все одно мучив сумнів. Поки добралась до тебе, душа перетліла. Серце тисячу разів зупинялось. Але це таки ти. Ти, Олесю. Дана відсахнулася, відійшла вбік. Що все це значить? Як це розуміти, оленятко? Ти не хочеш бачити рідну маму? Але чому? У великих світлокарих з оріхами і скринками очах жінки знову забраніли сльози. Чому? Чим я тебе образила, донечко? Дуже перепрошую, але пані помиляється. Ви мене з кимось сплутали, я не Олеся. Дана відступила за липу, але жінка не відставала, рушила слідом. І чого вона до неї причепилася, божевільна? Якась Олеся, якесь оленятко, що тільки не здатні вигадати такі екзальтовані пані. А їй зараз треба з оркестром виступати. Господи, що ти говориш? Як ти так можеш? Що він з тобою зробив? Що він зробив з моєю дитиною? Жінка заплакала, кинулася до Дани, вперто намагалась обняти її, але Дана знову ухилилася і безпорадно оглянулася. Ну що їй робити? Хто ж має забрати цю жінку, що явно не при своєму розумі? На них почали оглядатися. За сцени наблизилися двоє поліціянтів. Ними, виявляється, був оточений весь сад. Микола, певне, попереджав про те, що концерт проходитиме під ремним оком поліції. Бо дозвіл дозволом, але влада має бути насторожі. Мало що може втяти цей не вельми надійний український театр, та ще й при такому великому скупченні народу. Жінка, вгладівши поліціянтів, чомусь раптом злякалася, затремтіла, запанікувала, відсахнулася від Дани, здалося навіть, що зібралася втікати, таки справді побігла. Але поліціянт ухопив її за руку. «Пані, то є ваша цурка?» – грізно глянув на обох страж порядку. «Я не знаю цієї жінки. Вона обізналася, чи з кимось мене сплутала», – стинула плечима Дана. Жінка пронизала її повними сліз очима, але нічого не сказала. Хапнула ротом повітря і раптом почала падати. «Лікаря!» – крикнув хтось із артистів, які стояли за сценою, чекаючи на свій вихід. «У пані вочевидь сонячний удар! Он як спекотно, а тут стільки людей, така задуха!» Поліцейський неквапно взяв металеву баклажку, причеплену до його форменого паска, лейнув з неї на бліде обличчя жінки. Вона відкрила очі, але нічого не говорила, тільки водила безтямним поглядом по людях, які стояли навколо, ніби когось шукала. Але Дани серед них уже не було. Дана тим часом разом із Устинкою, з якою вони жили в її родичів, уже вибігали із саду і спускалися градним узвозом до річки. Вони ще перед концертом домовилися прогулятися до замку, може навіть скупатися у стеру. Завтра дівчата попрощаються до наступного театрального сезону. Устина поїде до Рівного, де живуть її батьки, а Дана – до своїх у Туричі. Вона надіслала додому кілька листів, але на жоден не отримала відповіді. Сердяться, мабуть, досі. А вже сердяться. Хто ще в селі зробив би таке, як вона? Ніхто. Та як би вони її не зустріли, що б не казали, але як же вона скучила за мамою і татом, за Димкою, за своїми Туричами. Страшенно скучила. Ну, не розстріляють же її там за те, що за степця заміж не вийшла. Та й Юрко, де б він не був, але ж мусив за цей час навідатися до своєї мами. Тільки задрімала, як у двері загрюкали. Неспішно, розмірено, але сильно, вимогливо. Пірнула під ковдру і зачаїлася. Тільки серце, як у переляканої перепілки. Стук-стук-стук-стук. «Устинко, не відчиняй, не треба. Мало хто може приплентатися посеред ночі». Але Устина вже запалила лампу, накинула халат і відчиняє двері. Дана визирнула з-під ковдри. На порозі постав опасистий чоловік у чорному поліцейському однострої. За його широкими плечима великий круглий місяць. Ніби чоловік і справді тільки-но зіскочив з нього. Здалося раптом, у руках цього чорного нічного гостя зблиснули вили. «Ой, божечку, спаси і сохрани!» – прошепотіла Дана і знову заховалася під ковдру. «Олександра Радич?» – басом прокотилося в нічній тиші. «Ні, я Устина. А де панна Олександра?» «Тут така не живе. Я й не знаю ніякої Олександри. А це ми зараз побачимо». Поліцейський спокійно, але напористо відтрутив Устинку від вхідних дверей і зайшов. Із сусідньої кімнати виглянули перелякані господарі. «Що сталося, пане полісмене?» – запитала Устинчина тітка. «То хороші дівчата, дуже порядні, законослухняні, акторки з театру. Устинка – то донька моєї сестри, а то її товаришка. Повірте нам, пане полісмене, вони ніц погано не зробили». «Знаю, що акторки». Поліцейський підійшов до ліжка, на якому лежала Дана. Одним ривком зірвав ковдру. «Ану, покажи писок! Голову, кажу, підніми!» Вийняв з кишені фото, подивився, порівняв обличчя на ліжку на світлині, задоволено хмикнув. «Одягайся!» «Але ж це не та дівчина, яку ви шукаєте! Це Богдана Ясницька!» – закричала Устина. «Цо то панінка так нервується? В постарунку розберуться!» Байдуже кинув поліцейський. «Моя справа доставити!» «Але ж ви повинні доставити якусь Олександру!» У Дани зрадливо затремтіли губи. «Збирайся, кажу! Хутко, хутко, хутко!» Повторив поліцейський спокійно, але так, що про якесь заперечення не могло бути й мови. Дана одяглася, підійшла до дверей. «З речами!» – сказав поліцейський, голосно позіхаючи. «Кошуля, майтки, тенди-сенди!» «Навіщо?» – сполошилася Устинка. «Навіщо і речі? Ви ж її сьогодні відпустите, правда ж, пане полісмене, відпустите?» «Це ж якась помилка!» «Бардзо нервна панєнко», – нарешті розсердився поліцейський. «Там розберуться, коли її відпускати чи взагалі відпускати. А вам я порадив би стулити свій симпатичний писочок і мовчати, поки вас нічого не питають. Бо можуть і вас запитати». Біля дверей будинку стояла бричка. Поліцейський почекав, поки його нічна полонянка сяде, тоді тяжко вмостився сам і смикнув за вішки. Сірий кінь знехотя рушив з місця і поцокотів від Красного до площі Братський міст. Звідти завернув праворуч до старої частини міста. За костелом святих Петра і Павла взяв ще раз праворуч, зупинився біля похмурої будівлі тюрми, що розмістилася в колишньому монастирі Бригідок. «Прошу панінку до поліцейського постерунку. Будьте як вдома», – пожартував Данин провожатий. Їй знову здалося, що в руках у нього сяйнули вила. Дану арештували в Речі Посполитій, а звільнили вже в Радянському Союзі. Вересень 1939-го знову змінив кордони етнічних земель. Той, що відділяв Волинь від радянської України, зник. Зате проліг інший, по річці Буг, між Волинню та Польщею, яка тепер стала для волинян зарубіжною державою. Змінився і Луцьк. У міському саду знесли пам'ятник Пілсудському. На вулицях, вже вкотре перейменованих, не стало польських написів. Їх замінили російські. Дана пішла на колишню квартиру. Тітка Ганна тільки руками розвела. А вже ж, Устинка ще недавно, зовсім недавно була тут. Приїхала до Луцька на початку вересня, як завжди після канікул. Готувалася до відкриття 10-го сезону. Казала, що воно буде якесь особливе, бо ж то ювілей. Але все так несподівано змінилось, так раптово. Прийшла нова влада і закрила театр. Сказала, що він якийсь не такий, шкідливий, занепадницький, націоналістичний. Багато відомих людей виїхали до Варшави, з ними і дехто з акторів. Частина їх залишилася і сподівається потрапити до нового театру, який совєти скоро відкриють. Йому обіцяють передати приміщення колишнього міського, польського. Але Устинка не вірить, що її туди візьмуть. Повернулася до батьків, сказала, що знає досить сцени. Може, піде вчителькою до школи, бо ж тепер уже будуть українські школи, а може й щось інше вибере. Дана не могла повірити, як то так, то ж то був український театр. Він вистояв за Польщі, а тепер, коли Луцьк став українським, його заборонили. А де ж Ніна і Микола Певні? Також виїхали? Устинчина тітка того не знала. Вона не дуже вчащала в театр і знала про нього тільки зі слів Устинки. Певні були ще вдома. Такими Дана їх ніколи не бачила. Притихлі, як настрашені діти, розгублені, пригнічені. Микола мовчки перекладає книжки з поличок на стіл, зв'язує їх у стоси. Ніна звільняє шафу від одягу. Побачила Дану, аж засяяла, обняла, притиснула до грудей. «Дівчинко моя, як я рада, що ти повернулася. А ми от збираємося». Пояснила. Брат Миколи Петро виїхав до Варшави. Зіночка його залишилася у Луцьку, але, божечко ж мій, чи виживе? Коли чоловіка арештували, вона, бідна, так стривожилася, що напівроздягнена бігла через усе місто, щоб повідомити про це Миколу. Тяжке нервове потрясіння плюс застуда, от і мучиться тепер бідолашно. І Богданчик їхній, Нінин хрещеник, тут, у Зінених батьків, у Миців. Петро дуже переживав, що їде без дружини і сина, але залишатися ніяк не міг. Кликав і Миколу та Ніну, казав, що від радянської влади їм нічого доброго чекати не варто. Але Микола сказав, ми ж українські артисти, чого нам боятися? О, вони так переживали за театр, так переживали. Ніяк не могли змиритися з думкою, що його вже не буде. Все сподівалися, що це якесь дике непорозуміння з його закриттям. Скоро все владнається, їх перепросять і запросять назад. На носі ж відкриття 10-го сезону. Не перепросили. не запросили. Тепер стало очевидним, що Петро мав рацію. Недавно велику групу місцевої інтелігенції, громадських діячів, викладачів української гімназії арештували, повантажили у товарняк і відправили в невідомому напрямку. Ніна складала речі і ледве стримувала сльози. Дана своїх сліз не могла стримати. «Чому, пані Ніно, чому? Це ж так несправедливо!» «В світі багато несправедливості, дівчинко. Людина, як той листок, відірваний від дерева, пограються трохи нею вітри, та й заметуть снігами. З тобою теж он що сталося. Ми намагалися витягти тебе, але, пробач, після того, як змінився воєвода, як Юзевського перевели звідси, нас уже ніхто не хотів слухати. Така от історія. А в Києві у вас буде свій театр?» «Свій театр? Про що ти говориш, Данусю? Боже мій, свій театр? Не знаю. Але нам не вперше переїжджати, ми дамо собі раду». Здавалося, Ніна заспокоює не так Дану, як саму себе. «А ти постарайся потрапити до нового театру, попросися, тебе візьмуть. Ти ж місцева, із селянської родини, а головне, у тебе ж такий голос. Обіцяй мені, Дану, запам'ятай, талант – це Божий дар, і загубити його – то гріх. А якщо у нас усе складеться добре, якщо тільки складеться, якщо тільки... то ми обов'язково заберемо тебе до себе. Домовилися?» Дана кивнула головою, але насправді вона не знала, що буде робити і як буде жити далі. У в'язниці часто думала про те, як вийде на волю, приїде до Луцька, розшукає ту дивну жінку, подивиться їй в очі, запитає. Що вона її запитає? Навіщо вона влаштувала ту виставу, яка так дорого їй обійшлася? Але зараз їй найбільше хотілося додому, до батьків, до... Але ж він так і не написав. А може писав, але листи чомусь не дійшли. Попрощалася з певними і поїхала на автобусну станцію. Дана зайшла до хати і заніміла. Ні мисника, ні ліжка, ні образів на стіні, ні тканих ходників на підлозі. Під стіною біля покуття стіл без скатертини, а за столом якийсь чоловік у шкірянці. «Ви у якій справі, громадянко?» «Я не у справі. Я до батьків приїхала, це моя дома». «А, то ти, значить, ще не знаєш. Да, ми не встигли прибити вивіску, завтра приб'ємо. Тут тепер сільрада, а мати твоя он там». Він показав через вікно на маленьку літнівку, у якій ясницьки зазвичай готували їсти влітку. «Для одної людини тих хоромів вистачить». «Чому для одної?» «Я ж сказав, вона он там». Дана кинулася до літнівки, старі двері голосно рипнули. «Це тихо, тинко», почулося від печі. «Добро здоров'я, мамо, це я, Дана». «Бог дав, Бог і взяв. Немає, Данці, хотинко, немає. Кажу ж, Бог дав, Бог і взяв. А твої кримпаї є, а середуль що повезли? А я? Моцним господарем твій Назар став. Ще й за жінкою земельки прихопив. Тобі ліпше, тобі завше було ліпше. І зараз в тебе зосталась хата, бо нащо їм сільрада на хуторі? І твій Андрій в хаті, коло тебе». «Мамо, це я!» Дана обняла матір і заплакала. «Що з вами?» «Не силуй мене», – розсердилася Настина. «Сказала, не піду і не піду. Вернеться мій Метро, то де буде шукати мене? Та й у тебе ж там теперка цілий кагал, а я тутечки, сама собі господиня». «Мамо, ви щось їли? Погодуй нашу Зірочку, погодуй. Хто ж її в тому колхозі нагодує? Вони тільки молока на іного хочуть, тільки молока. Тягнули б з неї, тягнули. А де ж вона візьме їм стільки молока, щоб усіх напоїти?» Дана кинулася у двір, принесла дров, розпалила у печі, поставила до вогню банячок з бульбою. Мама не хотіла їсти, її треба було годувати як дитину. Але підкріпившись, вона заспокоїлася і задрімала. Дана побігла до Димки.
Ви слухали сторінки роману відомої української письменниці Надії Гуменюк «Вересові меди», читала авторка. Режисер програми Костянтин Лаврентюк, передачу підготувала Ніна Герасименко. На все добре!